Зәбур 85-нче бүлек. Давыдның догасы. Эй Раббым, мине, фәкыйр бер мазлумыңны ишет, һәм җавап бир. Җанымны саклап кал, эй Аллам. Чөнки мин сиңа тугрымын. Сиңа сыгынган кылыңны коткара күр. Мин көн саен сиңа ялварып дәшәмен. Кызган мине, эй Хуҗа Хаким. Җаным сиңа юнәлгән. Тугры кылыңның күңелен сөендер. Син, Хуҗа Хаким, игелек вә бәхиллек иясидер. Үзеңә инәлгәннәрнең барысына шиксез мәрхәмәтеңне юллыйсың. Ишет догамны, и Раббым, ялваруыма колак сал. Кайгылы көнемдә мин сиңа дәшәм, чөнки син мине ишетүчедер. И Хуҗа Хаким, илаһлар арасында сиңа тиңнәр юк, кылган эш гамәлләреңә дә ишләр юк. Син бар иткән халыкларның һәммәсе Хуҗа Хаким сиңа килеп табынашак. Исемеңә дан хөрмәт белдерәчәк. Чөнки син бөек, могҗизалар тудыручысың. Син Аллаһы, бары син генә. И Раббым, мине хак юлыңа күндер. Шул хакыйкатың юлында йөрермен. Йөрәгем бөтен барлыгы белән исемеңне хөрмәт итсен. И Хуҗа Хакимем, и Аллам, бар күңелемнән сиңа рәхмәтләр укырмын. Гомер бакый исемеңне данлармын. Чөнки миңа кылган мәрхәмәтең ифрат зурдыр. Җанымны син үлеләр дөньясы төпкеленнән йолып алдың. И Аллам, тәкәббәрләр миңа каршы аякландылар. Сине бар дип тә белмәүче залимнәр йөре, җанымны кыярга җай эзли. Син, Хуҗа Хакимем, рәхимле вә миһербанлы, сабыр түзем, үтә мәрхәмәтле, тугрылыклы Аллаһы. Күзеңне төшер дә кызган мине. Мин кылыңа көч ныклык бир. Синең кылың булган хатын-кызның угылын бәләдән коткар. Мине якын күрүеңнең берәр билгесен күрсәтче. Син, Раббым, ярдәм кулыңны сузып мине юаткач, миңа нәфрәт саклаучылар хурлыкка калсыннар.